Jānis Aizbalts, EkoBaltija vīdu valdes priekšsēdētājs, atrodamies tukumā pie pārstrādes līnijas. Šobrīd mēs laižam pirmo stadiju, kas ir sagriešana čipšos. Un pēc tam, kad mēs sagriezīsim čipšos, tad laižam otro stadiju, kas ir granulēšana. Jau tad granulas iet jau uz galu pārstrādi, uz sporta laukumiņiem, uz infrastruktūras objektiem un tam līdzīgi.
Pāris nedēļu pēc riepu pārstrādes rūpnīcas atklāšanas atkritumu apsaimniekošanas kompānijas EkoBaltija vide vadītājs Jānis Aizbalts pats ierodas tukumā, lai pastāstītu par plāniem un parādītu iekārtas darbībā. Fonā redzama vieglo mašīnu riepu kaudze, tai līdzās smalcināšanas iekārta un tehnika, kas ar speciālu satvērēju gumijas priekšmetus uzreiz pa vairākiem no augšas ceļ griezēja tvertnē. Rezultātā top visai smalkos izmēros sagriezti vai saplēsti tā sauktie čipši. Tos var smalcināt vēl, pat līdz 5 mm platuma granulām. Aizbaltam jautāju, kādēļ līdz riepu pārstrādēji nonāca.
Tāpēc, ka Latvijā tā ir tukša niša. Latvijā ir viens pārstrādātājs Jaunilgavā, VVV Recycling, bet viņa jaudas nav pietiekošas Latvijas apjomiem. Pirmkārt, un otrkārt viņš nepārstrādā vieglo mašīnu riepas. Vieglo mašīnu riepām ir īpatnība, ka viņiem ļoti daudz kokvilnas iekšā. Līdz ar to viņa vērtība ir mazāka, jo nevar arī metālu izvilkt un ir grūtāk pārstrādāt, jo ir jātīra gumija no kokvilnas. Tā kā tas process paprasa arī vairāk investīciju, tad Jaunilgavā tas netiek veikts. Tāpēc mēs sapratām, ka ir īpaši uz mazajām riepām tā ir niša, kur var aizņemt.
Gada laikā pārstrādājumo riepu jaudu Aizbalts grib kāpināt līdz 10 000 tonnu. Tā būtu aptuveni puse no riepu apjoma, kas ik gadu mūsu valstī tiek noautas no automašīnu riteņiem un beidz savu aktīvo dzīves ciklu. Taču uzņēmums neplāno nodarboties ar labdarību.
Ja tai visai pusē nāktu līdzi nauda, kā mēs sakam, tad jā, jo tas, kas ir maldinoši, ka visi domā, ka mēs tagad riepas ņemsim bez maksas, tā diemžēl nebūs. Riepas ir dārgs produkts un viņu galā tā granula viņa nemaksā tik daudz, lai mēs varētu atļauties bezmaksas ņemt riepas visur. Latvijā problēma tāda, ka daudz lielāk divām trešdaļām no riepām nauda līdz neatnāk. Viņa kaut kur pa ceļam. Kaut kur pa ceļam kāds viņu paņem. Paņem savāds, atstāja kaut kur novietnē, nauda bija paņēmis par visu, par savākšanu, šķirošanu, pārstrādi, veica tikai savākšanu. Vai neaizbrauc savāds, aizved kaut kur arī sašķiro, aizmirst, ka bija jāsamaksā vēl par pārstrādi. Vienmēr pa ceļam uzrodās kāds gudrinieks, kurš izņem to naudu un nauda līdz galam nenonāk.
Tas ir iespējams, jo atjautīgi cilvēki jau gadiem apiet mūsu valstī it kā gudri ieviesto ražotāju atbildības sistēmu. Proti, pirms riepu palaišanas tirgū, to īpašniekam ir divas izvēles iespējas. Pirmā – par katru kilogramu realizējamo riepu maksāt valstī 66 centu dabas resursu nodokli, jeb 660 eiro par pārdoto riepu tonnu. Līdz galam gan neizdodas noskaidrot, kādā veidā valsts tad uzņemas atbildību par šo tirgū palaisto riepu utilizāciju, ja reiz par to saņēmusi naudu. Taču otrs veids ir nolīt kādu no ražotāju atbildības sistēmām, piemēram, Latvijas zaļo punktu, kas noteikti riepu apjomu savāds un pārstrādi nodrošina par 3 reizes mazāku summu. Tas arī esot tas valsts iedotais burkāns izvēlēties sadarboties ar ražotāju atbildības sistēmām, nevis maksāt 3-kāršu nodokli valstī. Latvijas zaļā punkta sadarbības partnerus apkalpo EkoBaltija vide. Stāsta Aizbalts.
Kur viņiem ir servisi, kur viņiem ir kaut kādas autobāzes, tur viņi arī rodās. Jā.
Tagad pirmās divas nedēļas ir arī strādāts vai?
Jā, šobrīd, šobrīd tiek strādāts uz čipšu sadaļu. Jā. Granulas sadaļas ir sataisīti paraugi, kas ir aizsūtīti, bet šobrīd lielākais pasūtījums ir tieši uz čipšiem, uz Igauniju, uz ST Energy. Tā kā, mēs strādājam pēc pasūtījuma, tāpēc. Neražosim granulas, ja šobrīd vienkārši vairāk prasa čipšas.
Vai ir jau kāds secinājums jau? Vai bija vērts?
Secinājums? Nē, bija vērts, protams, jo riepa ir vairāk nekā vajag. Jā, jautājums ir cits, ka vajag vēl visu sistēmu Latvijā sakārtot, jo atrod vienus, kas krauj sētā, viņus aizver. Cilvēki izliekās, ka viņi ir citi, atver citu sijā. Viņi atkal dar to pašu, tagad es domāju, viņas tagad otro reizi pieņemsim aizvers, kas tad notiks, tā ir sakārtojumā lieta.
Tādējādi ir secināms, ka tukuma rūpnīcā lielākoties pārstrādās riepas, par kurām ražotāji jau ir norēķinājušies, ka tās mūžu nebeigs mežā vai kādā laukumā aiz autoservisa. Valdības noteikumi arī paredz, ka pašlaik mūsu valstī katru gadu ir jāsavāc 65% no tā riepu apjoma, kas vietējā tirgū tiek realizēts. No tā savukārt 80% jāpārstrādā, bet piekdaļa drīkst nonākt poligonos. Tādējādi pavisam legāli ir pieļauta situācija, ka liela daļa riepu nemaz netiek savāktas. Sekas jūt arī Rīgas domes vides pārvaldes priekšniece Evija Piņķe.
Un ko uz mūsu zemes šīs riepas nonāk, bet mēs ar savu kaut kādu darbību, nu, mēs varam iet runāt ar varam, mēs varam varbūt kaut kāds ierosinājums sniegt, runāt ar riepu apsaimniekošanas asociāciju, bet tas nav pašvaldības jautājums.
Vai jūs redzat, ka pagadiem uzlabojas tā situācija ar pamestām riepām?
Diemžēl pēdējos gados noteikti Rīgas teritorijā mēs to neredzam, mēs patiesībā redzam, ka tās sekas bezdarbībai vai nu, tiem nosacījumiem, kāda ir bijuši iepriekšējos gados, viņas ir uzkrājušās un viņas tieši pēdējos gados kļūt arvien uzskatāmākas, atklājas jaunas tātad vietas, kur ir kaut kāds riepas uzkrātas labāk šobrīd noteikti nav palicis. Nu, tas uzkrājums ir veidojis un neviens, protams, šobrīd nav gatavs apmaksāt viņu pārstrādi. Nu, tā. Ātri uztaisam talpu, savācam visas riepas un pārstrādām, jo kādam par to jau kādreiz ir samaksāts un no viens puses kādēļ par to būtu jāmaksā vēlreiz.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece Alda Ozola atzīst, ka problēmas riepu apritē pastāv, bet uzsver, ka aktīvi pie slepeno riepu krājumu izgaismošanas un problēmu risināšanas pašlaik strādā vides dienests.
Mēs esam rosinājuši, ka ir šī norma jāceļ, ka ir jāsavāc būs lielāks īpatsvars, tātad līdz pat 85%, jo, protams, riepai ir arī kaut kāds dabīgais nodilums, neteiksim, pāris sezonas viņi tiek eksploatēti, tomēr tā riepa arī nodilus, tā kā tur nevar prasīt 100%, bet ka pārējo tātad ir pamatots prasīt, lai tātad tās riepas tiek savāktas un arī tātad atbilstoši pārstrādātas. Tas ir, mēs celsim šo te normatīvu augšā un, protams, arī ir stingrāk jākontrolē gan šo riepu ienākšanu tirgū, šīs ražot atbildības sistēmas vai tiešām viss, kas tiek deklarēts kā pārstrādāts, tur arī reāli ir pārstrādāts, jo nu, ir bijuši daži gadiem, kad tur ir notikusi papīru vairāk aprite un it sevišķi gadījumos, ja tiek izvests pārstrādājus kaimiņu valstīm, kā arī valsts vides dienas tur arī pēta šos gadījumus, jo daži arī ir bijuši negluži ticami, kā izskatās.
Pat laban valdības noteikumi ir atvērti. Un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sola gādāt, lai turpmāk rūpes par vidi būtu jaudīgākas gan teorētiski, gan arī praksē. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.